13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović, naš današnji gost je Dejan Cukić. Zdravo Dejane, dobrodošao. I namjerno smo započeli današnje druženje uz jedan osvrt na daleku prošlost.
Na moj prvi hit.
Na tvoj prvi hit, da. Iz vremena funkcionisanja u okru benda Bulevar. To je, mislim da je to prva polovina 80-ih, recimo. Tako nekako
je. Ovo je 81. godina. Da. I to početak, neki januar 81. Ovo je baš prošle nedelje, ili kada je to bio pretprošle, sajam knjige je bio prošle nedelje.
Prošle nedelje, da.
Da, Siniša Škarica je imao promociju. Siniša je bio urednik izdavačke kuće Jugoton u to vreme, onda sam išao na tu promociju jer sam mu beskreno zahvalan. Bulevar u to vreme nije dobio šansu ovde u PGP-u, ali Siniša nam je dao. I sad nisam ja toliko njemu zahvalan što nam je dao prvu šansu, koliko sam mu zahvalan što nam je dao i drugu. Jer prvi singl koji smo snimili je onako prošao bez veze i nije bio nešto naročito. I ali on je bio uporan i pozvao nas ponovo i onda smo snimili ove nestašne dečake i eto, tako je počelo.
Eto, ali to je ti svoj jubilej, koji je aktualan u 2017. godini, ne vezuješ za tu, za taj period pre, kako bih rekao, Bajage, već za period posle Bajage, u stvari za tvoj prvi solo album Spori ritam, koji je izašao 87.
U poslednje vreme sam našao dobru formulaciju, šta je to 30 godina slavim, kad mi je ime postalo brand. To je u modernom marketinškom jeziku. Da. Ovo je, to je to, kad imaš sobstveno ime kao naslov proizvoda, to je onda neka počinje da neki biva neka start. Nova novi deo priče. Naravno, ja ne volim, uvijek izbegavam izraz solo karijera, zato što je uvijek bilo tu saradnika koji su radili. Najpre Dragan Mitrić, koji inače radi u Radio Beogradu, kada smo već ovde, koji je radi u Bulevaru sa mnom. Mm-hmm. Ovo je njegova kompozicija. No, krenuli smo zajedno u tu avanturu, okupili bend koji se i dalje zove Spori ritam bend i tako je to je to.
Pošto je sad nekako ovo je moja autorska emisija, dajem sebi za slobodu da tako iznesem neko svoje razmišljanje, utiske i osjećaje, ali meni je veoma smetalo kad sam te video u Bajaginom bendu, zato što sam jako kao klinac, tada baš klinac 81. Mm-hmm. godine. Da.
A volio sam Bulevar,
strašno sam volio Bulevar, meni je to bilo, ne znam, iako nisam imao ni 10 godina, ali meni je to bilo nešto mnogo jako. Aha. Ti si nešto to mnogo, svašta si ti tu rekao i mene to nekako kao zaista klinica pogodilo i u prvi mah nisam ni znao da si deo Pozitivne geografije. Aha. Pa sam te tek posle video i onda sa druge strane jastuka sam konstatovao da si tu na jehačima magle, to je već bilo upečatljivo, ali
i tek, onda
ali,
dok si rekao nije bilo, ode, više,
da, ode čovjek,
više nisam bio
i onda, i već tada, iako nisam imao neku svest o muzici koju slušam preteranu, mi nije bilo jasno a što si onda na puštao Bulevar ako si sad otišao iz Bajaginog benda, zašto? Zašto si prekinuo rad u Bulevaru i šta je da tebi
nije
bio
izraz? Sve je spontan, nema tu nekih velikih planova.
Znači, Bulevar nije mogao da funkcioniše duž,
pa
na dugi staž.
Nije, mi smo se bukvalno rastali na neodređeno.
Mislim, samo ime benda je bilo strašno.
O, super, da. Jest, mnogo bolje da se nego Spori ritam, ja mislim, tako vučemo to ime i ja mi je sporo, a to je bio vic na sopstveni račun. Pa kao još i muzički nepravilno. Ritam ne može da bude spor ili brz. Ritam je, postoje različite vrste ritma, a tempo je spor ili brz. Mm-hmm. Ali, zalepiš sebi etiketu pa živiš posle s njom. Da, Bulevar je super.
Baš bilo, Bulevar je bilo baš u glavu. Onako, u glavu, mi je takav, tako, imao si tu impulsivnost, neku onog.
Pa mi smo bili demokratija, što nije dobro u muzici. Onda smo krenuli, to je bilo, ne sjećaš se ti tog vremena, jer si bio suviše mali, ali tad je postojala obaveza mladih muškaraca da idu u vojsku. I onda smo mi jedan za drugim nešto išli, i to ne ono svi odjednom, pa kao, nego nekako loše raspoređeno, i to je jednostavno bend nije funkcionisao sa zamenom.
Meni je Bulevar zvučao kao neka moderna varijanta generacije 5. Znaš kao, to sad generacije 5, okej, ali Bulevar je to u stvari. To
a dobro, ali nije, šta ja znam, eto, nije nas htelo, ne tako
da jednostavno se desilo.
Da, nije nas htelo da se posle vratimo zajedno. A jednostavno, kažem, bila demokratija i strašno je zavisio bend od toga bude baš tih pet ljudi. Uh-huh. Jednostavno probali smo u jednom trenutku kad se Nele vratio iz vojske, on i ja, da nešto kao čeprkamo zajedno, da oživimo Bulevar. Dragan se isto vratio iz vojske tada, pa smo kao hteli možda s nekom drugom ritam sekcijom nešto, ali održali smo dve probe i odustali. Uh-huh. Branko bio već u Idolima tada. Uh-huh. Bata je bio isto u Zani ili negde, tako da su jednostavno nije na stelu u tom trenutku, a onda smo nas sva trojica postali deo Bajaginog benda. Ono kao ajmo, što je opet bilo spontano, znači bilo je kao idemo da pomognemo Bajegi napraviti novi solo album, pa na kome smo svi učestvovali manje ili više, i kao ajde da nešto, hoće da održi čovjek 5-6 koncerta, ajde da budemo s njim, ali onda to je kliknulo jako dobro, ljudi su super reagovali, pogotovo na taj naš neki trostruki front line. Mm-hmm. I eto, odjednom se rađeš u nekom drugom kontekstu, opet potpuno logično posle izvesnog vremena da sam poželao opet da pevam solo. Tako da,
dobro, to je taj neki vrlo zahvalan i dinamičan post-punk period na, u Beogradu, dakle posle onog inicijalnog punk i new wave talasa, prosto se prosto su se stvari razlile u više nekih pravaca i kroz evo bulevar i kroz Džakartu i nadalje kroz Bajagu i kroz neku tu generaciju bendova koja je stasala u toj
da, Džakarta je lepo nastavila u stvari tamo gde je stao bulevar. Mislim da je to, pa, eto, to je bilo super.
Činjenica, da. Reci mi, šta tu stvari negde podstaklo i privuklo rock'n'rollu inicijalno? Sećaš li se možda tih trenutaka ili te možda godine ili možda
ne mogu se pesme
stvari, ili nekog benda?
To je, jer ja ne mogu setim vremena pre rock'n'rolla. Tako ja dok mi dopire sećanje pamtim fascinaciju Beatlesima i sad da li su to bile odmah pesme ili slike njihove na zidovima devojčica iz komšiluka što je ovih starijih koje kao da te uvole kao ti imaš 3 ili 4 godine i onda te uvole da te čuvaju kao starije da. Devojčice iz komšiluka ovi, i onda kao one se one lože na Beatles-i kao što bi bilo dobro se neko jednog dana loži na mene ovako tako da uvijek bilo kao je želim biti jedan od Beatles-a iz ovog ili onog razloga, ali to je ne, to kažem, što ponavljam često u intervjuima, ne pamtim ni jedan trenutak da sam htio budem ono doktor ili ono vatrogasac ili znaš ono kosmonaut, sve one. Možda sam htio kosmonaut, to je bilo moderno. Ali ovaj
i kasnih 70-ih godina.
Ali to je bilo zanimljivo.
Dobro, ali ti si tu neku svoju svestranost nadalje proširio na razne aspekte delovanja u svetu muzike, odnosno medija. Ovaj razgovor nećemo nekako bazirati na hronološkom praćenju tvoje karijere, već nekako da cilj mi je da osvetlimo neke segmente vezane za muziku, ali da te prvenstveno slušalcima Radio Beograd 2 predstavimo i u nekom drugačijem svetu. Ti si nekako paralelno vodio razne živote.
Kroz
delovanje u Baginom bendu, ti si i se pojavljivo i kao televizijski voditelj i kao radijski voditelj i kao nadalje autor i pisac i sve te to negde privlačilo, a i dalje vezano za muziku. Koliko su te ti muzički heroji koje si nadalje i sam otkrivao prevodeći njihove knjige ili biografije pomogli da razumeš sebe i da shvatiš svoje mesto u ovom gradu, na ovom tržištu, na ovoj sceni?
Pa da, teško je sve teže je porediti ono ja pogodaju sad u ovoj fazi najviše prevodim te biografije, autobiografije velikih muzičara, a sve teže povezivati scenu u kojoj su se oni kretali i uopšte taj svetsku muzičku industriju sa našom.
Tako da mislim to, da je mentalni klop i dalje.
Ali, pa da, puno ima sličnosti. Da, puno ima sličnosti. Puno ima u tome svemu demistifikacije, naravno. I onoga, ne znam, radio sam i autobiografiju Billy Idola, on je recimo zanimljiv kao neko ko je tu moja generacija, onda prepoznaš iste, bukvalno iste faze kao ono, Beatles i Stones i pa progresivni rock pa kao punk onda, znaš, misli to sve nekako logične neke stvari koje su generacijske i nisu uopšte ono, podeljene po zemljama. Mislim, ja sam pričao u Rusiji sa ljudima koji su imali sličan muzički put a sa još manje mogućnosti da u onim godinama dođu do originalne muzike. Kod nas je postojalo ono, diskografija i putovali smo koliko hoćemo, ali svejedno ljudi inficirani rock'n'roll virusom su strašno slični bilo gde da ih nađeš, u Japanu, Australiji, Rusiji ili Americi ili ovde.
Kroz sav taj tvoj angažman prosto si u jednom trenutku bio u poziciji da utičeš na neke nove generacije i naraštaje, prvenstveno kroz rad, ali i kroz neki televizijski angažman. Sećam se da si radio neku emisiju, ne mogu se setiti sad imena, ali to je, mislim da je školski program
da.
Beograd, gde si ti, to je bio onako jedan ozbiljan serijal gde si ti onako upućivao tinejdžere na to kako
na zdravlje život.
Na zdrav život.
Pa to je jedino što je bilo onako van muzike, u stvari, kad malo bolje pomislim. Ja, kad kažeš različite stvari, ja sam rekao dva života različita, misleći na ovo, diskografiju, direktno bavljanje muzikom, sviranje, pevanje, s jedne strane, i s druge strane...
Ali što te ljude prepoznavali i doživljavali na više nekih nivoa...
Da, pa to pisanje javno, muzici,
javno,
to je...
Javnog istupa.
Pisanje muzici bio ta druga neka...
Mislim, interesovanje za sport je također jedna stvar koja te...
Pa jeste, to je jedan od mojih problema, što sam nekako šta god ja volim, na neki način se pojavi javno. Reditelj emisije u školskom programu tad je hteo da ima voditelje koji će biti sportisti aktivni, u to vreme čini mi se bio Bojana Šumoja, baš sam
jeste,
sad
jeste, tačno,
bio ovaj, još neko je bio od Veslače, u to vreme Janić, valjda. Neko je bio ovaj, tih jedno troje, Ceca Kitić mislim da je bila isto, vrlo često sa nekim prilozima, a da kao antipod njima bude neki čupavi roker koji će ovaj da tako to, ja sam trebao da glumim negativca u toj emisiji, ali to jeste bilo onako neki iskorak koji opet se sa druge strane pokazao javno i tu neku moju strast prema sportu, ali ovaj, šta ja znam, mislim, ja volim da se okušam u novim stvarima i to je nekad kontraproduktivno za ono što mi je osnovna delatnost za ovaj, jer ljudi kada te vide u javnosti vole da si onako, da ne vole te
trodimenzionalno, vole
da si slika, da si Duško Dugovuško, znaš, da, tako da je lakše se to proda, razumeš, ono kad sam malo pre rekao da je to počelo, znači ne vredi ti, jesi proizvod, ne možeš da bežiš od toga, da izlaziš na tržište sa nečim što nosi tvoje ime i prezime. I onda kad daješ previše informacije o tome nekih potpuno različitih, ono, ura, košarka, znaš, živeli sportisti i to, kao, ili ovaj, sad nešto kao ozbiljno prevodi knjige, onda to ljudima naporno, kao šta hoće ovaj uopšte, znaš, ono, tako, ali meni to, ja ne mogu pobegnem od toga, jer ja, ono, jedna od mojih omiljenih životnih deviza je kad si posljednji put nešto uradio prvi put u životu, i tako sam počinjao sve te stvari, kao, e, hoćeš da vodiš emisiju u školskom programu? Hoću, znaš, ono, he, da li bi mogu da prevedeš knjigu?
Što da
nisam
ne.
Nikad, daj da probam. Nešto, tako da, eto.
Slušat ćemo pesme, tvoje pesme, ali neke iz poslednje faze rada sa Spori Ritam bendom, i sledeće nosi naziv, ako se ne varam, Prava ljubav.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Samo ti me daj.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2 prati zbivanja na srpskoj rock'n'roll sceni i regionalnoj, kada se za to ukaže prilika, malo prođemo kroz istoriju, pa vas malo osvežimo nekim novitetima u smislu novih bendova, novih izdanja, to nam je uvek aktuelno, ali kad iz ovog aspekta atraktivnih segmenata i delova iz ex-jugoslovenske ili srpske istorije, imamo tu što šta da ponudimo i da prođemo onako, prosto da bi se gradivo utvrdilo. Dejan Cukić je sa nama, on pripada istorije, ali aktivno učestvuje na u svim segmentima žive i aktuelne scene, pa s tim u vezi smo odabrali pesme koje se tiču sadašnjeg grada i bistvovanja tvog benda Spori ritam. Mm-hmm. Reci mi, kroz koje ste sve faze prolazili i jedno vreme je verovatno bilo tebi i svima užasno važno da se oglasite albumima i da diskografski budete prisutni. Kako su se stvari na tržištu i globalno u svetu diskografije promenile? To je nekako sve manje važno koliko je bitnije da se svira, ali ti i dalje pišeš ili mislim, ili pronalaziš neke tebi drage pesme koje obrađuješ i prosto si sporadično prisutan u tom smislu. Koje su to sve negde faze u tvom autorskom radu koje pronalaziš kao neke prelomne momente?
Pa bilo su prva tri albuma, su bila faza ono stare Jugoslavije, znači gde su izlazili albumi bukvalno na godinu i po dana. To su bila ta prva tri albuma, onda došla situacija za koju niko te ne sprema u životu, to je to je ono sve što se nama desilo 90-ih, gde smo mi opet onako se nekako, šta ja znam, potpuno čini mi se da je potpuno slučajno se opet desilo nešto zanimljivo, dok sam bio u totalnom šoku i svi verovatno mi kao šta sad i kako. A to je bio singl Julija, koji je onako, ja sam imao tu pesmu, onda su duga priča, ne veze, ali to je završilo u nekoj sinergiji, kako se to opet moderno kaže, sa jednom odavde aktivnom kompanijom koja se bavila proizvodnjom tepiha, i to je na kraju ispala reklama, kao bila naručena pesma za reklamu, za one reklamne filmove koji su rađeni. Ali uglavnom ranije su rađeni reklamni filmovi za firme onako koji su baš onako jednosmerno se peva maltene ime firme, pa ono to bukvalno za jednu upotrebu i ne može se koristiti drugačije. I sad reditelj koji je bio angažovan za, nema potrebe da skrivamo za taj Sintelon, spot je imao ideju koju su oni srećom prihvatili, da to bude neutralno, bude obična ljubavna pesma, on će u to ugraditi priču koja će biti prikazivati kompaniju na određen način, tako da postoje dve verzije toga, jedna je baš ono direktna reklama, a druga je muzički spot koji se može emitovati. I tako sam ja u tim najgorim vremenima, i ono 92. ili tako nešto, ono užas, ono kad je niko se nije snalazio, imao visoko budžetni spot, u kome se jedva i pojavljujem, jer su oni snimali spot bez mene potpuno, onda su samo snimili neke moje kadrove posle, glumili su Nebojša Dugalić je glumio glavnog lika u spotu, a Vjera Mujović je glumila Juliju. Tako da je to bilo zabavno.
Dobro, ali u tom autorskom smislu nekako sve vreme, dobro, je bend važan i ima svoje ime, ali ti si takođe kao autor imao, mislim, nezvezano od aktualnosti situacije na ovim prostorima i te turbulentnih momenta koji su vezani za taj period 90-ih, pa recimo do 2000-ih, mada i danas nekako se opet snalazimo na razne, da, sve je turbulentno na neki način. Ovi, da li si nekad dolazi u neku vrstu krize ili razmišlja ozbiljno da kako, kome se obraćaš, da li postoji interesovanje, da li je tvoja prisutnost neophodna ili
ma uvek, da, stvarno, to su mnogi periodi, naravno, to, mislim, to je život, ono.
Dobro.
Kad pitaš za faze u radu benda Spori Ritam, to su dve faze. Ima posla, nema posla.
Kada već pominješ 90. mislim da su u to vreme zaista onako bili i prihvaćeni srećom, pa je tvoj album 1990. izašao, da, skoro.
Da, mislim ta Julija pokrenula to neko interesovanje posle. I onda smo imali odličan album, u stvari, koji je onako prošao poluzapaženo, je bio za jednu malu kuću izašao, to je album 4,5, ja bih da pevam, ali album na kome se nalazilo bar pet pesama koje mi danas moramo da sviramo kad izađemo na binu. I sticam okolnosti, onda veći deo tog repertoara smo svirali na Unplugged koncert u Novom Sadu, i onda je to bio vjerojatno najuspešniji naš album u to vreme, i možda i uopšte, a onaj Unplugged iz Novog Sada. Tako da je to neko smo progurali, u stvari te 90. Kroz neke vrlo uspešne stvari i u tom nekom jako lošem periodu za muziku, gde je počela da preuzima primat neka druga vrsta muzike, ostavili za sobom i nekoliko pesama koje su ostale i dan danas okosnica repertoara, i neke pesme koje svi znaju, pa od Julije preko Milice, ja bih da pevam, naravno, koja je verovatno najvažnija pesma koju smo snimili. Uh-huh. Tako da je onda bio album gde je bio Stranac, igramo na ulici, da, uh-huh, Stranac u Beogradu, to je isto meni lično ovako važna pesma. I tako da tu su bile neke razne faze, onda faza u kojoj u ovoj prvoj deceniji prošlog veka sam ja imao dva albuma u kojima sam više bio baš kao solista, kao više autor sam, ali onda opet skupljao bend da odsviramo koncerte, pa onda došla jedna baš tako krizna faza u kojoj stvarno nisam više znao da uopšte treba se bavim time. A onda sam počeo da radim neke male svirke solo akustike, kao žurke neke, kao, i to me potpuno vratilo vratilo me stvarima zbog kojih sam uopšte počeo se bavim muzikom. A to je znači, izađeš i pevaš ljudima nešto što voliš, i to je, onda sam vidio da postoji publika, jer počeo sam svirao malo polinkognito u jednom malom klubu u Beogradu, on splav u stvari, mislim, da budemo realni, koji se širio, sad više nije tako mali, ali su ljudi dolazili sve više i više, i sad, mislim, to sad održavamo tradiciju jednom mesečno, kao tamo sviram, ali to su već sad nekih 115, 116 na nastupa, zaradi mi stalno je puno, stalno dolaze neki ljudi, koji to vole, neke nove generacije koje vole da čuju te pesme uživo, i to je na neki način čudan opet živnulo i bend, što je vrlo zanimljivo. I onda smo objavili tu kompilaciju sa kojoj smo čuli, i sad onako prčkamo nešto. Matorci to rade sporo. Dragan Mitrić, ja ponosat nešto, kao će prkamo neke stvari, radimo zajedno, neke su moje, neke su njegove. Onda tako ima tih nekih pesama koje volimo, pa možda ćemo obrađivati, pa onda nosimo se stalno mišlju da neke stare pesme sa naših albuma, koje su onako, možda nismo dovoljno dobro uradili i nisu nešto prošle, da probamo da ih ponovo radimo, tako da razni planovi, šta izađe. Čudna su vremena za nas koji smo volili da snimamo albume i odrastali uz albume. I to, mi smo ta generacija.
Da, druga. Da, generacija koja također neki način, da me ne shvatiš pogrešno, kao i ja, negdje tome mislim, i da li izumiremo ili treba da se nekako, ne znam, žešće reorganizujemo u glavi i sistemski, da bi mogli da...
Mediji su reorganizovani, tako album sada nema više taj mnogo je zgodnije sad objavljivati pesmu po pesmu.
Čini mi se da Juliju nećemo čuti, mada smo planirali.
Mnogo smo se ispričali.
Ali evo sada priča o ljubavi, da bismo na kraju razgovora jednu dobro da aktualnih čuli iz tvojeg repertoara. Dejan Cukić, Spori Ritam Band, Klub 2, petkom na Radio Beograd 2.
Ona je bila neubran cvet koji sam mirisao. Ona je bila sa moj sve, zbog nje sam pesme pisao. Noćima nisam trenuo, sve mi je poremetila. Moj život se okrenuo, a ona nije ni primetila. Ovo je priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi, slatkoj gorkoj piluli koju svi smo probali. Prošlo je mnogo vremena od prvog pola i nemira. U prolazu je svetlof ja, to samo život zna da režira. E dok u mraku ležimo, ona mi prošlost šapuće. Ja želim da sam bilo gde, negde daleko što dalje od nje. Ovo je priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi, slatkoj i gorkoj piluli koju svi smo probali. Ne znamo kada stiže i kada odlazi. Poslušaj uvek šta ti srce govori. Srce govori. Nekad bez priče ljubavne prolete mnoge godine, a onda samo reč ili dve, kad ti u sreće otvore. Kad ti se prava dogodi, ko da te pogleda ovo. Kad te u srce pogodi, budi mu zahvalan zbog tog. Priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi, slatkoj i gorkoj piluli, koju svi smo probali. Ovo je priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi, slatkoj i gorkoj piluli, koju svi smo probali. Priča o ljubavi, priča o ljubavi, priča o ljubavi, koju svi smo probali. Ovo je priča o ljubavi, ovo je priča o ljubavi.
Dejan Cukić, gost Kluba 2, petkom na talasima Radio Beograda 2. Dakle,
inače, pesma Nikole Čuturila. Ovo je Nikola, isto moj dobar prijatelj i stari saradnik. On je pisao tekstove za mnoge naše uspešne pesme. Recimo Letnje kiše ili Nebo jedino zna i tako. Tako da je kad smo radili kompilaciju, on rekao, imam jednu pesmu za tebe.
Odlično,
lepo. Oni spadaju u taj najuži krug saradnika.
Bliskih saradnika.
Da.
Kako bi ocenio svoje snalaženje u 2000-itim?
Pa ne znam, kaži ti bio jako...
Ne samo za muziku, nego sad ovako opet širi aspekt tvojeg delovanja. Da. Dakle,
ako samo za muziku, dosta onako, šta znam. Mislim, eto, jedan lagadni pad u samodosađivanje do te neke prelomne 2011. recimo, tako znam. I onda kao dum, kao da treba tresneš ono, užasno. I onda da bi se trgao i da kreneš ono, bukvalno iz početka. Tako da sad sam onako dosta, mislim, sad najvažnije je kad treba da krenem na svirku, mnogo sam srećan ponovo. To je onaj kriterijum koji imam i kao strašno se radujem svakom. Tako da smo puno svirali baš i ovog leta. Nažalost, takva je situacija da čim je malo hladnije, čim se krene u manje prostore, onda više ima ovih svirki mojih, tih solo akustika, a manje benda, ali nadam se da ćemo i to ispraviti. Da da će prosto da će biti više tih koncerata i zato je potrebno da najzad se upregnemo i da snimimo malo više stvari koje će biti povod za neko predstavljanje, neke koncerte onako kao objaviš da ti je koncert pa ljudi dođu ili ne dođu.
A reci mi
što se tiče ovih drugih stvari pa
ni prevoda, tu si da. Sve aktivniji, prosto je to nekako krenulo stidljivo, manje si se u tom smislu eksponirao kao prevodilac, pa su onda izdavači krenuli izdavač izvinjam se, da, od Laguna. Da. Ovi su krenuli sve više da te u stvari stavljaju u prvi plan kao da si ti nekako taj čovjek koji je zadužen za tu vrstu
Ja se potrudim. Znači,
tvoji prevodi su uvijek, mislim, atraktivni i karakteriši ih dosta tih fusnota. Da. Dakle, ne znam koliko je to sad u originalnim knjigama zastupljeno. Ti želiš da objasniš neke celine, aspekte, prosto da pojasniš i da približiš slušalcu koji nije upoznat sa, ne znam, životom i delom grupe, recimo Pink Floyd ili znam.
Počelo je sa Kleptona. Moj prvi prevod je bio...
To je onako prevelik... To, mislim, uplaši kao kad dobiješ zadatak da prevedeš knjigu o Kleptonu. Meni ne bi bilo svejedno, ja bih vjerojatno to odbio. Ali,
ja kažem ti, on prve sam ti rekao, to je meni uvijek izazov. Znaš, i to, najveći izazovi su te bele strane, nekad smo imali te bele strane koje smo gurali u pisaće mašine, sad su to ti ovaj... Ali postoje bele strane, uvijek prevodim sa, volim da imam isprintan original, i onda to je jedna gomila ovako papira koja stoji pored mene i onda gledaš kako raste ova sa prevedena i to je lep izazov, ja volim to da radim,
Ako se ne vrlo, koja stvari... supruga je također prevodila?
Ne, varaš se, ona je istoričar umetnosti i radi u muzeju primenjen. Magistar, tako da potpuno, mnogo pametniji od mene. Ali ja poznajem taj jezik prosto i čitav život, od kad znam za sebe sam učio engleski na tome, na muzici, na tekstovima, pesama i tekstovima o muzici. Mislim, sam bio još u osnovi kad sam počeo da kupujem redovno Melody Maker i Musical Express i da dobijam neke časopise, kasnije i knjige, tako da mi je taj jezik kojim ti ljudi pišu i govore vrlo, vrlo blizak. I ne znam, ta prvi prevod je bio Clapton i tu sam počeo sa tim fusnotama jer jednostavno Clapton, pričajući o svom životu i o uticajima koji ima na sebe, neke stvari podrazumeva, jednostavno su deo neke opšte kulture tamo odakle on dolazi. Ja sam shvatio tu, da ljudima starijim koji su moja generacija će možda biti opterećujući te fusnote, ali sam se nadao da će tu knjigu čitati neki mlađi čitaoci kojima je možda ipak potrebno objasniti bar u dve, tri reči ko je Howlin' Wolf, ko je neko od tih heroja uz koje je rastao Clapton. Tako sam počeo sa tim fusnotama i to je, ne znam, onda su ljudi jako dobro reagovali na to i to jeste neki moj lični pečat koji ja dajem uz ono što postoji kao tekst.
Ali sad kad navodiš tu nekakvu identifikaciju sa tim jezikom engleskim i sa uopšte pisanjem i čitanjem na engleskom, on prosto me navodi na pitanje da li si ikad pokušavao da pišeš tekst ili da otpevaš, ne mogu da se setim da li si imao izleta te vrste, ako ja se ispravim, ali ja ne mogu da se setim.
Pa nisam, ne, to je vjerojatno glupo.
Pa mislim, ne znam li si uopšte pokušavao
da pišem tekst na engleskom.
Na engleskom i da ne znam, snimiš pesmu i da možda nešto s njom uradiš.
Nisam, prosto u to, ali mislim teško i dan dana.
Vrlo da čuješ kako zvuči za sebe, nemam pojma.
Ne znam, da, trebao bih.
Pa evo.
Da, nisam ništa javno uradio sam nekoliko stvari, imam neke snimke kao gde sam nešto otpeo na engleskom, nikad nisam bio dovoljno zadovoljan, a pogotovo ta vrsta muzike kojom se ja bavim, koja je negde ovde, nažalost, ljuta alternativa, ali svuda u svetu spada u mainstream, najordinarniji mainstream pop rock muzike.
Dragi slušalci, Dencu vicira pop muziku.
Da, pop rock. Ja volim da to kaže da je pop rock, ipak je da što je pop...
Sve. Da, nije da pop je sve, da pop rock.
I pop je kao nešto što je popularno, mislim. Da. Ili narodno, ako smo od populus latinski. Mm-hmm. Mislim da to jako teško proći u taj krug. Znači, to je jedna široka, ali prilično zatvorena scena. gde svaka zemlja jako brani svoje pozicije, osim nas, mi ne branimo nikoga. A ovaj, tako da je mnogo lakše proći napolju sa etnomuzikom, čak sa džezom, jer su diskografske kuće, izdavači napolju, mediji koji se bave specijalizovano tim stvarima mnogo otvoreni za svetsku muziku i za stvari koje dolaze sa različitih strana. Kada je taj ordinarni mainstream pop rock u pitanju, tu su vrlo, to je kao, već biznis počinje, tu ovaj, preovlađuje biznis u odnosu na ljubav prema muzici, tako da prosto ovo što radimo ovde ne bi bilo lako prodati napolju.
Imamo još jedan minut, volio bih da prokomentarišeš pesmu koju smo ostavili za kraj, to je posljednji snimak tvoj sa Spori ritmom, obreda Andreja Šifrera, pesma Od šanka do šanka, ti imaš u svom opusu, sporadično se osvrneš na nečije karijere i prosto obradiš neke pesme i sarađivao si sa Štulićem i sa raznim izvođačima, da onako brzinski u jednoj rečenici to nekako pomenemo, ali ovo je onako iznenađenje za sve, pa verujem da i za tvoje bliske saradnike i prijatelje, možda ne za sve, ali...
Nije bilo, kao i većina stvari koje kažete, mnogo ljudi učitavaju nekog predumišljaja u to, ovaj, nekim stvarima, ne, ja volim spontanost i veliku većinu stvari koje, nadam se, sam donekle ti objasnio u onom prvom segmentu, radim tako impulsivno i ovaj, šta ako iz jednog prijateljskog razgovora sa ljudima, sa jednim čovjekom koji je jako bitan za moju karijeru, koji voli te neke moje svirke po malim klubovima, onda kao, treba da napraviš turneju po malim klubovima koje će zvati Od šanka do šanka, koje, pa čekaj, Andrej Šifrin imao hit davno sa pesmom koja se tako zove, onda sam napisao Andreju pismo da, i on se složio, jako mu bilo drago da se neko doseti toga i ono što meni još važnije, jako mu se dopala, kad je dopala mu se snima, kad je čuo, tako da...
Da, pa ovdje da, se ono, zaista... Ovaj
dao mi je sva dopuštenje, kao evo imaš sva moja imaš. Dopuštenje.
Da. Slušajući njegov original, možda nisu bile godine u kojima on to izveo adekvatne i nekako odgovarajuće za nivo interpretacije, ali ti sad već imaš tu...
To je moj pokušaj, u stvari Andrej je pisao pesmu kao što svi kantautori rade, on vidi neku sliku i onda stavlja sebi usta tekst koji možda pripada nekom čovjeku koga je, on je pisao pesmu o pijancima koji ovaj, obijaju šankove raznih barova.
Dobro, ali znaš i neko životno iskustvo, ne u smislu tog pijanstva, ali neko...
Ali ne, ono, ja sam pokušao
da
upravo
to,
tako,
da bi se to iznelo.
Ja sam pokušao da prebacim u svoj interpretaciji na pesmu baš muzičarsku, na muzikanta koji gde god svira peva neki šanki u pitanju. Da li je ovaj, beer fest ono, ili neki mali klub. Uvijek su šankovi ti koji su osnovna institucija održanja muzičke industrije u Srbiji.
Dejane, hvala ti na razgovoru. Bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom i susreti se ovako oči u oči pred mikrofonima
naočaru.
Radio Beograda 2. Da, s obzirom da se poznajemo nekako dugo, ali nikada nisam sa ovom radio intervju. Ovo je nekako prvi put da se susrećemo na ovaj način i zaista mi je bilo zadovoljstvo.
Meni je drago. A nadam se da je neko slušao.
Ja sam iskreno radan i verujem nekako. A da ne verujem, ne bi bili ovde. Da. Hvala ti puno još jednom. Dejan Cukić je bio gost kluba 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović. Ostanite u Stala se radio Beograda 2.
Mora da su prošle godine. Vešačimo stazom kojoj ne znam broj. Ponekad iskrsne, al ode opet spasonosna slamka. To je samo mala prevara na putu od šanka do šanka. Uli